Sunt Ion Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei în continuare. Astăzi un articol semnat de Nathanael Winkler în cartea Israel, ținta atacului. Vorbește despre profeția din Ezechiel, capitolele 38 și 39, unde este adusă în atenție invazia lui Gog și Magog și a aliaților lor asupra Israelului și de asemenea salvarea pe care Dumnezeu o oferă poporul Israel din acest atac. Cine este Gog și Magog și ce semnificație are această profeție din vremuri străvechi pentru zilele noastre de astăzi? Gog este domnitorul și conducătorul coaliției împotriva Israelului. Mulți exegeți biblici presupun automat că Gog trebuie să fie un stăpânitor pământesc. Lucrul acesta este foarte posibil. Totuși, nu putem contesta interpretarea conform căreia Gog poate fi un conducător demonic care amăgește toate țările menționate în profetul Ezechiel, capitolul 38, să atace Israelul. Cu privire la căpetenii, Sfânta Scriptură vorbește adesea despre puteri demonice care stau în spatele conducătorilor pământești. Un exemplu în acest sens îl găsim în profetul Daniel, când acesta s-a rugat, dar răspunsul nu a fost prompt, fiindcă un înger care trebuia să vină la el a fost întârziat de căpetenia demonică a împărăției Persiei. Și apostolul Pavel vorbește despre căpetenii demonice care stăpânesc lumea aceasta. Vezi în epistola către Efeseni, capitolul 2. Și în capitolul 6. Desigur, este posibil ca Gog să fie un om politic puternic, dar nu ar trebui să tragem concluzii privite, mai ales când au legătură cu politicienii actuali. Magog este amintit în Geneza, capitolul 10, ca fiind unul dintre fiii lui Iafet. Hesiod, un poet grec din secolul al 8-lea înainte de Hristos, Herodot, un istoric grec din secolul al 5-lea înainte de Hristos și istoricul evreu Iosefus Flavius din secolul 1 după Hristos, i-au văzut în Magog pe șciți, un popor de călăreți și nomazi care erau sălbatici și cumplit de cruzi. În mod interesant, apostolul Pavel menționează acești știți sălbatici cu referire la biserică, spunând că mântuirea în Hristos îi cuprinde și pe ei. Apostolul Pavel scrie în Coloseni, capitolul 3. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit sau șcit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul și în toți. Apoi Roș este un alt nume care apare în enumerarea popoarelor invadatoare din Ezechiel, capitolul 38. Astfel, Gog este domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Mai mulți traducători îl consideră pe Roș ca fiind un popor ca Meșec și Tubal, dar domnul Roșului poate fi tradus și prin cel mai mare dintre conducători sau căpetenia conducătorilor. De exemplu, textul din 1 Cronici, capitolul 7, folosește aceleași cuvinte ebraice, căpeteniile domnilor. În ebraică, roș înseamnă de fapt cap. În Septuaginta, traducerea în greacă veche a Vechiului Testament, roș este înțeles în Ezechiel 38 ca nume propriu și popor. Interpretarea aceasta este astăzi extrem de răspândită. Textul aramaic, în schimb, redă domnul roșului drept căpetenia domnilor. Bibliile mai recente se țin de regulă de traducerea cuvântului ebraic roș ca și căpetenie și nu de interpretarea Septuagintei. Cu alte cuvinte, prin roș s-ar putea face referire la un popor, dar este mai probabil și mai evident că Ezechiel a spus pur și simplu Gog, tu care ești cel mai mare domn al lui Meșec și Tubal. Așa scrie și în Biblia Luther din 2017. Meșec și Tubal sunt numiți în Geneza, capitolul 10, drept fii ai lui Iafet, la fel ca Magog. Conform lui Ezechiel, Meșec și Tubal sunt popoare care au răspândit groaza în țara celor vii și care au făcut negoț împreună cu Iavan sau Grecia. Iavan sau Grecia este menționat tot ca fiul al lui Iafet în Geneza 10, unde nu este menționat niciun roș. Meșec și Tubal erau amplasate în Turcia de astăzi, în regiunile de coastă, la Marea Mediterană, Marea Caspică și Marea Neagră. Persii, ale căror armate i se alătură lui Gog și Magog, trăiau în regiunea care îi aparține astăzi Iranului. Iranienii se numesc ei înșiși perși și vorbesc până astăzi limba persană. Cușiții provin din regiunea Sudanului de astăzi, iar Put din regiunea Libiei. Țara Togarmei, care apare ultima în enumerarea invadatorilor asupra Israelului, este un popor din fundul miază-noaptei, așa scrie Ezechiel capitolul 38. Așa numita țară amiază-noaptei, care este adesea asociată cu marginile pământului, este menționată de profeți de mai multe ori ca o amenințare pentru Israel. Din perspectiva poporului Ares, inamicul venea întotdeauna din nord. De fiecare dată când au atacat asirienii, babilonienii sau perșii, invaziile lor aveau loc din nord. De fapt, aceste țări se află la răsărit de Israel, dar drumul direct ar duce prin pustie, ceea ce ar face imposibilă deplasarea armatelor invadatoare. Din acest motiv, expresia fundul miază noaptea nu trebuie neapărat să însemne conform înțelegerii Rusia, după cum consideră unii comentatori. În același timp, nu putem exclude acest lucru, deoarece în nordul țărilor menționate se află și Rusia de astăzi, scrie Nathanael Winkler în cartea Israel, ținta atacului, fragment preluat de revista Strigătul de la miezul nopții. În orice caz, despre acest inamic din nordul extrem se spune că atrage popoare multe împreună cu tine, așa spune, împreună cu el. Cu alte cuvinte, am putea numi aceasta o coaliție a nordului. Ea ne arată că lupta lui Gog și Magog nu poate fi cea de la Armagedon, fiindcă acolo sunt prezente toate popoarele pământului. În acest caz este vorba doar despre mai mulți invadatori dintr-o anumită regiune. Profetul Ezechiel amintește țările și popoarele vremii de atunci, care provin din regiunile dintre Marea Neagră, Marea Caspică și Marea Mediterană. Aceasta cuprinde astăzi popoare ca Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Cecenia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan și Kirghistan. Cu excepția țărilor creștin-ortodoxe, Georgia și Armenia, toate celelalte sunt țări islamice. Dacă privim la statele de la est de Iran, perșii, găsim alte țări islamice importante acolo, cum ar fi Afganistanul sau Pakistanul. Astfel putem considera că islamul va juca un rol important din punct de vedere escatologic. Religia musulmană este cea care face astăzi din aceste țări inamicii statului Israel. Reformatorul german Martin Luther a văzut în consolidarea islamului un semn al zilelor din urmă. Trebuie să reținem că întreg războiul, tot ceea ce se întâmplă este întotdeauna controlat de Dumnezeu. Chiar dacă adesea se pare că cel rău se află în control, el nu poate face niciodată ceva ce Dumnezeu nu îi îngăduie. La fel este și cu acest război. În Ezechiel 38 și 39 scrie, iată am necaz pe tine, te voi târâ, te voi scoate, pe tine și toată oastea ta. Dumnezeu este cel care acționează și ține totul în mâna lui. Dumnezeul cel viu folosește această coaliție din nord pentru a-și arăta măreția. El acționează prin aceste popoare, cu toate că ele cred că sunt independente și acționează prin propria lor putere. Dumnezeu este cel care folosește aceste puteri și le duce în luptă pentru a le umili în cele din urmă. Inamicii vor veni ca o furtună, de asemenea ca un nor întunecat care va acoperi țara Israel. Când comparăm acest limbaj simbolic cu ultimele mari lupte și vizualizăm imaginile din ultimul război din Golf, de exemplu, înțelegem ce înseamnă că o mare strângere de trupe va veni peste Israel ca o furtună. Se va întâmpla în vremea de apoi, adică în ultimele zile ale vremurilor din urmă. Profetul Ezechiel descrie cum va arăta această vreme din urmă. Israelul din vremea de apoi va fi un popor scăpat de sabie. Aceasta se potrivește cu Israelul de astăzi. Poporul evreu a scăpat de sabia celui de-al doilea război mondial. Dintr-un anumit punct de vedere, acest război îngrozitor a contribuit ca statul evreu să poată fi înființat. Renașterea poporului în țara Israel a avut loc prin sabie, prin mai multe războaie. Războiul de independență, războiul de Suez, războiul de uzură, războiul de șase zile, războiul de Iom Kipur și războiul cu Libanul. Despre Israelul zilelor din urmă se spune că vor fi strânși dintre mai multe popoare. Și acest lucru îi se potrivește în mod excepțional Israelului modern. Evreii au venit în Țara Sfântă de la un capăt al pământului până la celălalt capăt al pământului, așa cum a fost scris în cuvântul lui Dumnezeu. În sens literal, împrăștierea în lumea întreagă a poporului evreu a avut loc abia în secolul al XX-lea. Cele două războaie mondiale au determinat ca evreii să plece efectiv până la capătul lumii, privind dinspre Israel. Astfel s-a împlinit profeția din Ieremia, capitolul 31, conform căreia Dumnezeu face din strângerea evreilor de la capătul pământului înapoi în Israel un semn pentru toate popoarele lumii. Nathanael Winkler, în cartea Israel, ținta atacului, prezintă în acest fragment preluat de revista Strigătul de la miezul nopții în continuare. Israelul zilelor din urmă va fi o țară ai cărei munți multă vreme fuseseră pustii. Tot așa, țara Palestina sau Israelul de astăzi a fost multă vreme pustie până când a fost din nou întemeiată de evrei. De la împrăștierea lor în anul 70 după Hristos, țara a fost neglijată. Într-adevăr, popoarele, așa zis creștine, au dus multe lupte motivate religios pentru această regiune, în special pentru Ierusalim. Dar țara propriu-zisă nu a fost îngrijită aproape deloc. Cel mai mare declin a avut loc sub stăpânirea otomanilor, când pădurile au fost tăiate, mulți arabi au părăsit țara și pământul a rămas nelucrat. Munții lui Israel au devenit pur și simplu un pustiu. Israelul zilelor din urmă va fi un stat în care toți vor locui liniștiți și fără grijă. Se poate aplica oare aceasta la Israelul de astăzi? După înțelegerea mea, da, spune Nathanael Winkler. Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. În Deuteronom, capitolul 12, Dumnezeu declară că locul închinării va fi construit abia atunci când în țara Israel vor domni liniștea și pacea. Această liniște a fost creată de împăratul David, dar pentru a o obține, David a trebuit să lupte neîncetat cu armatele lui. Dacă armatele lui David nu ar fi stat într-o alertă permanentă și nu ar fi păzit granițele, nu ar fi existat liniște și pace cu toți dușmanii din jur. Desigur, Dumnezeu este cel care veghează peste toate, dar el a folosit atunci puterea militară a lui David, de care apoi a beneficiat împăratul Solomon. Vedem aceasta într-o oarecare măsură și astăzi. Armata Israelului și serviciile secrete ale statului evreu au trebuit să lupte mult pentru a menține liniștea și siguranța în țară. Dacă însă comparăm Israelul cu Orientul apropiat, atunci constatăm că poporul evreu trăiește într-o uimitoare liniște și siguranță. Acestea au fost create printr-o armată puternică și o permanentă stare de veghere. Totuși, să nu uităm că această liniște poate să dispară de pe o zi pe alta. Lupta lui Gog și Magog va avea loc pe munții lui Israel, scrie Ezechiel, capitolul 38, ceea ce poate fi o expresie pentru întreaga țară Israel ca atare. În vremea biblică, munții lui Israel cuprindeau în sens mai restrâns însă munții Iudeii și ai Samariei. Astăzi, acest teritoriu se află exclusiv sub autonomie palestiniană. Dacă înțelegem textul literal, atunci invazia inamică va veni în primul rând peste teritoriile actuale ale palestinienilor. Dacă privim la această regiune, din care ar trebui să vină în principiu Gog și Magog, împreună cu aliații lor, se evidențiază trei popoare care joacă astăzi sau vor să joace un rol principal. Este vorba despre Iran, Turcia și Rusia, scrie Nathanael Winkler. În Iran, conducerea politică a țării se străduiește din răsputeri să devină o putere nucleară. Ea este vocea cea mai puternică din lumea islamică, voce care cheamă public la eradicarea Israelului. Iranul apare tot mai dominant în focarele de tulburări ale Orientului apropiat, în Irak, Siria și Liban. Din cauza conflictului din Siria, iranienii se află acum la granița de nord a Israelului și nu intenționează să-și părăsească poziția. La polul opus se află Arabia Saudită, cu aliații ei. Vedem aici și diviziunile care caracterizează lumea arabă. După Iran urmează Turcia. Aceasta își vrea înapoi vechea glorie de pe vremea sultanilor și a Imperiului Otoman. Această dorință caracterizează astăzi comportamentul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Ales în mod democratic, el controlează prin slogane naționalist-islamice, deține întreaga putere și se transformă pe zi ce trece într-un autocrat, scrie Nathanael Winkler. Calea spre dictatură este una foarte scurtă. Prin tortură și detenții pe termen lung, cei care gândesc diferit sunt reduși la tăcere în Turcia. Paralelele cu acapararea puterii de către naziștii germani de odinioară sunt alarmante. Declarațiile lui Erdogan sunt adesea anti-israeliene și el cheamă fără menajamente la eliberarea Ierusalimului de sub necredincioși. Turcia modernă, sub regimul lui, dorește o coaliție cu Iranul pentru a deveni astfel puterea decisivă în lumea islamică. După Iran și Turcia, urmează Rusia. Și Rusia dorește să se întoarcă la gloria de odinioară a Uniunii Sovietice și să devină o putere mondială. Președintele Vladimir Putin este un bărbat puternic și abil. Jurnaliștii care îl critică și adversarii lui politici sunt eliminați imediat. Propaganda de stat se bazează pe mândrie și naționalism. De ceva vreme, Rusia se dezvoltă într-o putere militară. Țara a preluat un rol important în războiul din Siria, susținându-l activ pe Bashar al-Assad și armata lui. La fel ca Iranul, Rusia a apărut la granița de nord a Israelului și dorește să rămână acolo. Între timp, rușii au construit mai multe baze și un port militar în Siria, mai scrie Nathanael Winkler în cartea Israel ținta atacului, într-un fragment preluat de revista Strigătul de la miezul nopții. O coaliție din sud ar reacționa negativ la un atac al coaliției din nord. Seba, Dedan și negustorii din Tars sunt descriși ca fiind pui de lei de către profetul Ezechiel. Această formulare se referă la conducători care nu sunt cu adevărat puternici. O astfel de coaliție a sudului s-ar potrivi Arabiei Saudite și statelor din Golf. Unii comentatori văd în negustorii din Tars chiar o imagine pentru Europa. Este interesant de observat că Arabia Saudită, care a fost timp îndelungat puterea care a dat tonul împotriva Israelului, astăzi caută, din perspectivă politică și economică, apropierea față de statul evreu. Arabia Saudită pare să dorească chiar să câștige Israelul ca aliat. În spatele acestui fapt se află calculul menținerii puterii, deoarece în nord se formează o coaliție șiită care reprezintă un real pericol pentru întreg Orientul apropiat, nu doar pentru islamul sunit. Această coaliție a sudului vorbește împotriva lui Gog și Magog și a aliaților lor, dar totuși nu acționează. Ea strigă, dar nu atacă. Acest lucru este bine cunoscut în politica modernă. În special, bărbații și femeile aflați la conducerea Europei vorbesc mult și fac puțin. Iar cei aflați în poziții înalte, care fac ceva, sunt criticați. Această vorbire fără acțiune este un semn al neputinței, al lipsei de putere și a unei anumite ignoranțe. Ezechiel, în capitolul 38, scrie: vei zice, mă voi sui peste ea deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei îți vor zice: vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea? Să iei argint și aur, să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Așa scrie profetul Ezechiel. Așadar, motivul atacului este unul predominant economic. Coaliția de nord atacă Israelul, fiindcă se așteaptă să câștige noi bogății. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem însă este: ce comori are Israelul? De fapt, aceste comori pe care ei se așteaptă să le găsească nu există. Comentatorii profeției biblice precizează adesea că Israelului merge foarte bine, dar această bogăție este generată de o economie bine pusă la punct, nu de bogății naturale. În caz de război, bunăstarea Israelului s-ar prăbuși și nu ar mai fi nimic de luat pentru un învingător. Și zăcămintele de gaz ale Israelului sunt nesemnificative în comparație cu ceea ce au Rusia și Iranul în țările lor. De asemenea, este foarte posibil ca marea pradă, bogăția imensă pe care vrea să pună mâna coaliția de nord, să nu fie doar Israelul. Gog și Magog și aliații caută o legitimare pentru un război regional pentru a ajunge să controleze bogățiile naturale ale întregului Orient apropiat, nu doar ale statului evreu. Exact acest lucru le este reproșat în profeție de către coaliția de sud. Când se spune în versetul 13: vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea? Să iei argint și aur? Să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Nu trebuie să uităm că majoritatea războaielor din Orientul apropiat sunt purtate astăzi exact din cauza aceasta. Este adevărat că adesea sunt puse în prim plan cauze umanitare, din partea vestului, sau cauze religioase, din perspectivă islamică. Dar, în realitate, marile puteri se amestecă în conflictele din Orientul apropiat, fiindcă știu cu exactitate că cel care stăpânește aceste teritorii controlează bogățiile naturale. Acesta este motivul pentru care s-au amestecat atât de mulți în războaiele din Irak, Siria, Libia, etc. Vă reamintesc, lecturez un articol din cartea Israel ținta atacului, autor Nathanael Winkler, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Un astfel de război dobândește legitimitate doar atunci când atacatorul prezintă un motiv plauzibil. Ce pretext ar fi automat acceptat de absolut toată lumea islamică din jurul Israelului? Evident, acela al unui război religios, și anume eliberarea Palestinei de necredincioși. Pentru aceste motive este atât de evident că islamul va juca un rol decisiv în zilele din urmă. Atacul coaliției din nord asupra Israelului va fi unul preponderent islamic. Coaliția din sud, din jurul Arabiei Saudite, ar avea puține de spus la aceasta, având în vedere faptul că credința musulmană oferă o justificare pentru un astfel de atac. Slogane care merg exact în această direcție religioasă sunt folosite astăzi de Iran și de Turcia. Dacă Rusia se va implica, nu cred că va folosi credința ca motiv pentru război. Dar interesant este totuși că în perioada de tristă amintire a războiului rece, tocmai Rusia, pe atunci Uniunea Sovietică, a jucat un rol important ca aliat și partizan al inamicilor Israelului. Rusia a fost cea care, începând cu anii 60, le-a furnizat atacatorilor arme și informații. După căderea Uniunii Sovietice, acest rol a trecut în plan secundar, dar pretențiile de putere ale lui Putin și evoluțiile din Siria au schimbat situația. În acest context este demn de remarcat și faptul că armatele din regiune se înarmează puternic. De aceasta profită toate națiunile conducătoare ale Pământului, prin cumpărare și vânzare de armament. Deoarece în profeția lui Ezechiel coalițiile din nord și sud sunt în opoziție și pare să fie vorba mai mult decât doar de Israel, unii comentatori consideră ca pasaj paralel Daniel, capitolul 11, profetul Daniel, unde este vorba despre împărații de la miază zi și de la miază noapte, unde scrie: la vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va îneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie să-i prăpădească și să-i nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Așa scrie profetul Daniel în capitolul 11. Dumnezeul atotputernic nu va privi impasibil. În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă, scrie Ezechiel 38. Ca semn al judecății lui, Dumnezeu va pune la cale această invazie, dar îi va trage la răspundere pe invadatorii dornici de putere și bogății, care nu acționează ca roboții ai lui lipsiți de voință pentru realizarea planului său. Rezultatul va fi următorul, consemnat în Ezechiel capitolul 38. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine, de Dumnezeu, și fiarele câmpului și toate târătoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groază împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năpraznică și prin pietre de grindină. Voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Unii exegeți biblici văd în aceste afirmații consecințele unui război atomic. Însă lucrul acesta se pare că nu este posibil, deoarece materialul radioactiv din atmosferă ar contamina întreaga regiune și ar face-o de nelocuit, fapt care nu corespunde cu ceea ce scrie în capitolul 39. După război, regiunea va fi din nou locuită. Dumnezeu însuși va determina pe invadatori să se omoare reciproc. Modul în care își pierd viața aceștia este supranatural și de aceea poate fi înțeles clar ca vorbirea și acțiunea lui Dumnezeu. Nici nu citim, de fapt, despre vreun contraatac sau despre măsuri de apărare, ci doar despre intervenția lui Dumnezeu însuși. Din punct de vedere politic și militar, rezultatul acestui război ar putea determina ca islamul militant să-și piardă puterea și influența în lume. Pentru Israel, în schimb, rezultatul va fi o mare pradă materială. Aceste consecințe politice vorbesc și contra opiniei că va fi o luptă la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, deoarece după aceea vine de fapt slava veșnică a unui cer nou și a unui pământ nou. Convertirea finală a poporului Israel, descrisă în Ezechiel capitolul 39, are loc mai târziu, după înțelegerea, atunci când Iisus Hristos vine din nou cu mare putere și slavă. Așa cum scrie și profetul Zaharia în capitolul 12. Apostolul Pavel scoate în evidență următoarele detalii. Voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Atacul lui Gog și Magog și al aliaților lor asupra Țării Sfinte și asupra întregii regiuni a Orientului Apropiat poate provoca exact această situație. Presupusul inamic final, și anume islamul militant, este nimicit cu desăvârșire și omenirea crede și vorbește despre faptul că lumea a ajuns la pace și siguranță. Poate că acest atac în vremea din urmă îl va provoca chiar pe Anticrist, care va aduce pe pământ un fel de pace și siguranță. Și articolul se încheie cu câteva cuvinte scrise de Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 11. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Ați urmărit lectura unui pasaj din cartea Israel, Ținta atacului, autor Nathanael Winkler, publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!